говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 5 березня, четвер. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про таке. Протистояння навколо «Нафтогазу України». Які шляхи вирішення ситуації?
Після того, як в СБУ прийшов компаньон по бізнесу Фірташа в Хорошковський, СБУ перетворилась в приватну охоронну фірму бізнесу пана Фірташа.
До прямого ефіру Ранкової Свободи має долучитися колишній голова правління «Нафтогазу», екс-міністр палива і енергетики, народний депутат від фракції партії регіонів Юрій Бойко. Як уряд Латвії бореться з безробіттям?
Також Латвія має намір звернутися до європейських інституцій для отримання коштів з фонду глобалізації Євросоюзу.
Влада Дніпропетровська хоче взяти під контроль місцеве телебачення, скаржаться журналісти.
Дніпропетровське державний показує багато правди, соціальних сюжетів, багато напружених програм. І ми будемо показувати.
Безпечний секс дорожчає. Які наслідки зростання цін на презервативи?
Уже перші ласточки прилітають. Є знову свіжа гонорея пішла.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса в Україні.
Покарання карбованцем вищого керівництва країни – справедлива розплата за їхні політичні та економічні провали.
Найсвіжіші новини спорту.
У заключному матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу київське «Динамо» у Харкові з рахунком 2-0 переграло одного зі своїх головних переслідувачів – місцевий «Металіст».
Про це та більше трохи згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука. Олександре, прошу.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що конфлікт навколо НАК «Нафтогаз України» виник не через протистояння президента та прем'єра, а є наслідком боротьби за 11 мільярдів кубометрів газу. Про це Тимошенко заявила на брифінгу в Парижі після зустрічі з президентом Франції Ніколя Саркозі. Прем'єр наголосила, що уряд не дозволить подібних дій. Тимошенко наголосила, що своїми діями СБУ намагалася паралізувати діяльність НАК «Нафтогазу», зруйнувати програму забезпечення України природним газом, зірвати розрахунки з «Газпромом», а також залякати людей, причетних до розмитнення газу на користь НАК «Нафтогаз України». Прес-служба президента повідомила, що Віктор Ющенко повністю підтримує дії Служби безпеки. Перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов заявляє про відсутність підстав для переформатування коаліції у зв'язку з голосуванням частини депутатів від БЮТ за відставку Володимира Огризка з посади міністра закордонних справ. Про це він сказав, коментуючи, зокрема, заяви, що голосування бютівців фактично поставило коаліцію на межу розвалу. Фракція БЮТ не ухвалювала рішення щодо відставки Огризка, сказав Турчинов. Він підтвердив, що глава уряду Юлія Тимошенко особисто зверталася до керівництва фракції БЮТ з проханням не підтримувати рішення про відставку Огризка. У Брюсселі в рамках неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО сьогодні відбудеться засідання комісії «Україна-НАТО». Учасники зустрічі обговорюватимуть актуальні питання реалізації курсу України на євроатлантичну інтеграцію та впровадження минулорічних рішень Бухарестського саміту НАТО та Брюссельської зустрічі Північноатлантичного союзу. Президент Віктор Ющенко доручив представникам київської влади упродовж 10 днів розробити план антикризових заходів у столиці, повідомив заступник голови секретаріату президента Роман Безсмертний. Він також зазначив, що Генеральна прокуратура має перевірити всі факти можливих порушень у Києві, про які йшлося під час наради в глави держави. Держсекретар США Гіларі Клінтон обіцяє серйозні переговори з Росією щодо протиракетної системи. Прибувши до Брюсселя, де на сьогодні заплановані її зустрічі з союзниками по НАТО, Гіларі Клінтон заявила, що хоче поставити переговори з Росією щодо ПРО на серйозну колію, щоб протистояти ядерним загрозам з боку Ірану. Першу зустріч глави зовнішньополітичного відомства США з її російським колегою Сергієм Лавровим запланували на завтра в Женеві, де головною темою переговорів, як очікують, буде стратегічний контроль над озброєннями та ракетна оборона.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. І про погоду в Україні. У північних та центральних областях без істотних опадів сьогодні плюс 1, плюс 6. Подібна температура і на західній Україні, втім, тут мокрий сніг із дощем. На сході хмарно з проясненням, без опадів, від 3 морозу до 2 градусів тепла. І на півдні України погода не зміниться. Без істотних опадів температура плюс 2, плюс 7 градусів. В Києві сьогодні опадів не передбачається, плюс 3, плюс 5. Курс валют від Національного банку України на день сьогоднішній. Американський долар за офіційним курсом 7 гривень 70 копійок. Втім, в обмінних пунктах вчора було на 60 копійок більше – 8,30. Курс євро – 9,66. В обміннику євро купите за 10 гривень 55 копійок. І 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 12 копійок. Це офіційний курс. В обмінниках ціна рубля вища на 8 копійок. Газовий конфлікт з українсько-російського перетворився на внутрішньоукраїнський. Полем бою стала компанія «Нафтогаз України», а об'єктом конфлікту – кілька мільярдів кубометрів газу, які уряд називає державними, а компанія «Росукренерго» – своєю власністю. Спроба працівників Служби безпеки вилучити в «Нафтогазі» документи та допитати кількох посадових осіб переросла у бійку між представниками спецслужби і депутатами від фракції блоку Тимошенко. Свідком цих подій був і кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Слідчі СБУ у супроводі бійців спеціального підрозділу завітали до центрального офісу національної компанії «Нафтогаз України». Ось що розповів журналістам керівник юридичного департаменту «Нафтогазу» Сергій Давиденко.
На поверхах стоять озброєні люди. На першому поверсі компанії, в актовому залі, зараз працює інша група людей, яких охороняє 5 озброєних автоматами невідомих нам людей. Ці люди чекають проведення виїмки оригіналів документів, які були підписані між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром». Вони намагаються вилучити оригінал контракту купівлі-продажу природного газу, намагаються вилучити оригінал контракту про транзит природного газу.
Згодом до «Нафтогазу» прибуло кількадесят депутатів від фракції БЮТ, які, подолавши опір працівників СБУ, увірвалися до приміщення, де слідчі працювали з документами. Ось як це відбувалося.
Руки! Нападіть на депутата!
Я ніхто не бив, ти на провокацію.
Ви що думаєте? Ви повинні уголовну відповідальність.
Дії працівників СБУ депутати називали незаконними, адже ті не пред'явили необхідних документів для проведення слідчих дій. Ось як згодом пояснив дії народних обранців депутат від фракції БЮТ Андрій Павловський.
Поступила термінова інформація, що групою невідомих осіб в чорних масках, в уніформі, з автоматами, було захоплення приміщення «Нафтогазу України». Закрили в кімнаті, не зрозуміло чому заступника головного бухгалтера Кушнір. Намагаються зробити виїмку конфіденційної інформації. І це робиться для того, щоб зберегти приватний газ пана Фірташа після того, як в СБУ прийшов компаньон по бізнесу Фірташа в Хорошковський, СБУ перетворилась в приватну охоронну фірму бізнесу пана Фірташа.
Згодом депутати від БЮТ повідомили, що суд призупинив слідчі дії щодо кримінальної справи, порушеної СБУ проти керівництва «Нафтогазу». «Нафтогаз» не став єдиним полем битви за газ. Раніше СБУ затримало заступника начальника енергетичної митниці Тараса Шепітька, відповідального за розмитнення газу. Ще одним полем газової війни стала Верховна Рада, де звітував перший заступник голови СБУ Валерій Хорошковський. Ось його тлумачення цих подій.
Треба говорити про створення і наявність серйозної групи посадових осіб, включаючи керівництво уряду, яке здійснило достатньо незаконну оборудку. Слідчим управлінням СБУ 2 березня було порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме 6 мільярдів природного газу на суму 7 мільярдів 500 мільйонів гривень. Відносно того, що який статус цього газу. Абсолютно відомо, що цей статус був, є і залишається на сьогоднішній день транзитним газом, який продало підприємство «Газпром Росії» компанії «Росукренерго».
Перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов звинуватив президента Віктора Ющенка в тому, що захоплення офісу «Нафтогазу» відбулося за його вказівкою. Турчинов вважає невипадковим той факт, що напад стався тоді, коли керівництво компанії знаходилось на нараді в президента і не мало зв'язку. Він також заявив, що Державна митна служба здійснювала розмитнення газу виключно у правовому полі. Натомість президент Віктор Ющенко повністю підтримує дії співробітників СБУ, які порушили і розслідують кримінальну справу щодо керівних осіб «Нафтогазу». Про це повідомила прес-секретар президента Ірина Ванникова. За її словами, спецслужба діє виключно на законних підставах.
Сенсації не відбулося. Мер Києва Леонід Черновецький на килим до президента не з'явився. Замість нього на нараду до президентського секретаріату прийшли аж двоє заступників. І хоча хмари над Леонідом Черновецьким нависли давно, причому з усіх боків, поки йому вправно вдається їх розганяти. Чому саме? Тетяна Ярмощук шукала відповідь.
У меня горло вообще-то болит и температура. Ну ничего.
День молча сменит ночь за твоим окном. Моя, моя.
Мер Черновецький не прийшов до президента Ющенка, бо захворів. У його прес-службі повідомили, що стан здоров'я київського керманича різко погіршився. Тож свою критику на адресу столичної влади Віктору Ющенку довелося висловлювати двом заступникам Леоніда Черновецького – Анатолію Голубченку та Олесю Довгому. Президент критикував київську владу за нездатність ухвалити бюджет міста, обурювався планами скоротити більш ніж удвічі кошторис столиці у порівнянні з минулим роком, а самого мера Ющенко розкритикував за оригінальність.
Сам міський голова Києва перетворився на постійний об'єкт жартів, на автора прожектів, які принижують і дуже часто обурюють громаду міста. І це викликає закономірний протест.
Для розробки плану антикризових заходів у Києві президент дав столичній владі 10 днів. Окрім цього, за словами голови президентського секретаріату Віктора Балоги, протягом 20 днів Генпрокуратура перевірятиме усі факти можливих порушень у Києві. Заступники з Черновецького кажуть, що нарадою президента залишилися задоволені. У київській адміністрації пообіцяли найближчим часом назвати нові тарифи на комунальні послуги. Щоправда, якого саме здорожчання чекати, не сказали. Напередодні ж цієї наради від президента та його оточення лунали набагато жорсткіші заяви на адресу київського мера. Це, на думку політолога Тараса Березовця, пов'язане із тим, що Черновецький потрібен сьогодні Ющенку як союзник.
Причиною похолодання відносин між Балогою і Черновецьким, припинення між ними ділових операцій. Зараз ми бачимо, ситуація починає накалятися в відносинах між президентом і прем'єром. І зрозуміло, що будь-який союзник в цій ситуації буде Ющенко потрібен. Тому швидше за все, я думаю, що ми побачимо зниження градусу напруги і ставлення Ющенка до Черновецького.
Різкі заяви президента на адресу київського мера є не чим іншим, як бажанням лишитися осторонь політики Черновецького, каже директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала.
Треба було випустити пар, щоб показати киянам і українцям, що ситуація ніби осуджена, президент проти, і таким чином залагодити це питання.
На переконання Віталія Бали, президент не робитиме ніяких реальних кроків для усунення мера Черновецького від влади. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Щастя на долю дала.
Пока.
Не лише проблеми життя столиці, а також зменшення зарплат високопосадовцям, ймовірне подорожчання хліба в Україні, неузгодженість у чинній конституції і більше. Ці теми не оминає сьогодні увагою преса. З анонсом публікації вас ознайомить Ірина Біла.
Покарання карбованцем вищого керівництва країни – справедлива розплата за їхні політичні та економічні провали. У статті під таким заголовком газета «Факти» розповідає про зменшення зарплат високопосадовцям. І хоча заощаджені на політичній еліті кошти з точки зору державного бюджету не вельми втішають, зате, як зазначає видання, в перерахунку на середньостатистичні пенсії і зарплати вони порадують тисячі українських громадян. В цьому ж числі фактів столичний градоначальник Леонід Черновецький розповідає про своє бачення подій, що відбувається в місті і Україні в цілому. «Поки я мер, у Києві не з'явиться жоден новий податок чи збір. Жодної моєї ініціативи з цього приводу не було і немає», переконує читачів видання «Столичний голова». Газета «Вечірній Київ» інформує, що незабаром хліб може подорожчати щонайменше на 10-15%. Серед причин – підвищення держрезервом ціни на борошно, подорожчання газу, збільшення ставок валютних кредитів. Нині у структурі споживчого кошика хліб займає 5,5%. У разі здорожчання його на третину загальний рівень інфляції підвищиться на 1,5%. На перший погляд цифри наче й не вражають, але для багатьох це відчутне схуднення сімейного бюджету, зазначає видання. Конституція держави має бути цілісною. Їй повинні суворо відповідати всі інші закони та підзаконні акти. Але, як стверджує дописувач газети «Голос України», деякі норми Конституції України суперечать одна одній, не чітко визначають порядок і принципи реалізації прав громадян, не відповідають чи не повною мірою відповідають принципам справедливості, загальнолюдським цінностям та наявним фактичним обставинам. Скажімо, депутатам гарантується безкарність у разі голосування за незаконні рішення, а протистояння між урядом і президентом, між політичними партіями санкціонується основним законом. Докладніше про це в статті про узаконене беззаконня. На секретному об'єкті поблизу Вінниці, де свого часу господарювали нарком Ворошилов і фельдмаршал Кейтель, з'явилися нові мешканці-монахи. Як інформує газета «Нова», в бункері вже відбуваються церковні служби і лунають богослужіння. Більше про те, як військовий об'єкт перетворився на храм Божий, розповідається в матеріалі, для чого розконсервували атомний підземний бункер. На сьогодні все. Нагадаю, що з анонсом публікації сьогоднішньої пресі вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
В ефірі Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. Ви слухайте Ранкову Свободу у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні четвер, 5 березня. І далі у програмі пропонуємо такі теми. Як уряд Латвії бореться із безробіттям?
Також Латвія має намір звернутися до європейських інституцій для отримання коштів з фонду глобалізації Євросоюзу.
Влада Дніпропетровська хоче взяти під контроль місцеве телебачення, скаржаться журналісти.
Дніпропетровський державний показує багато правди, соціальних сюжетів, багато напружених програм. І ми будемо показувати.
Дорожчає в Україні безпечний секс. Які наслідки зростання цін на презервативи?
Уже перші ласточки прилітають. Є знову свіжа гонорея пішла.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який приготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Конфлікт навколо «Нафтогаз України» виник не через протистояння президента та прем'єра, а є наслідком боротьби за 11 мільярдів кубометрів газу, так заявляє прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона наголосила, що уряд не дозволить подібних дій. Тимошенко наголосила, що своїми діями СБУ намагалася паралізувати діяльність НАК «Нафтогазу», зруйнувати програму забезпечення України природним газом, зірвати розрахунки з «Газпромом», а також залякати людей, причетних до розмитнення газу на користь НАК «Нафтогаз України». Слідчі СБУ у супроводі спецпідрозділу «Альфа» увірвалися вчора до будівлі «Нафтогазу» для вилучення документів у справі порушень за фактом заволодіння компанією понад 6 мільярдами кубометрів природного газу. Прес-служба президента повідомила, що Віктор Ющенко повністю підтримує дії Служби безпеки. У Брюсселі в рамках неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО сьогодні відбудеться засідання комісії «Україна-НАТО». Учасники зустрічі обговорюватимуть актуальні питання реалізації курсу України на євроатлантичну інтеграцію та впровадження минулорічних рішень Бухарестського саміту НАТО та брюссельської зустрічі Північно-Атлантичної ради. Під час перебування у Брюсселі тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Володимир Хандогій, який очолює українську делегацію, проведе низку двосторонніх зустрічей, повідомив речник МЗС Василь Кирилич. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сподівається, що Франція допоможе Україні у ліквідації наслідків фінансової кризи. Про це Тимошенко заявила на брифінгу в Парижі після зустрічі з президентом Франції Ніколя Саркозі. Прем'єр повідомила, що під час розмови з президентом Франції розглядалась можливість співпраці на базі підписаної програми між Міжнародним валютним фондом та Україною. Прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун закликав Іран відмовитись від ядерної програми. Виступаючи у Вашингтоні зі зверненням до обох палат Конгресу США, Браун заявив, що Лондон і Вашингтон готові бачити Іран серед держав світової спільноти за умови, якщо Тегеран перестане загрожувати світові і відмовиться від ядерної програми. Гордон Браун також говорив про світову фінансову кризу і порівняв її з буревієм, який обрушився на безліч країн. Держсекретарша Гіларі Клінтон після зустрічі з палестинським президентом Махмудом Аббасом заявила, що знесення будинків палестинців в окупованому Ізраїлем Східному Єрусалимі викликає глибоку стурбованість. Зустріч Клінтон із палестинськими лідерами відбулася на західному березі Йордану. Перед цим американська держсекретар провела переговори з представниками Ізраїлю в Тель-Авіві. Вона заявила про підтримку Ізраїлю з боку Сполучених Штатів і про відданість Вашингтона ідеї створення палестинської держави.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
За рівнем безробіття Латвія займає друге місце в Євросоюзі. В країні з населенням у 2 мільйони людей понад 100 тисяч безробітних. У латвійців, які залишилися в кризовий час без роботи, є два варіанти вибору. Або виїжджати на пошуки кращої долі за кордон, або пристосовуватися до складних реалій життя на батьківщині, змінювати кваліфікацію або ж відкривати власну справу. Натомість уряд Латвії збирається виділити на заходи зі сприяння зайнятості кошти, отримані від структурних фондів Європейського Союзу. З Риги повідомляє Людмила Пилип.
Сьогодні на одну робочу вакансію у Латвії претендують 40 безробітних. У Державній агенції зайнятості прогнозують, що тенденція зростання рівня безробіття в країні продовжиться. Роботу втрачають представники різних професій. Однак серед безробітних в Латвії більш за все працівників з вищою освітою. Один з них – Йоранс Ковальовс, який нещодавно працював керівником персоналу в одній із фірм. Однак, з огляду на складну фінансову ситуацію, керівник фірми вирішив її закрити.
Ситуація така, що обрід.
Ось тепер я безробітний, у сім'ї двоє маленьких діточок, зрозуміло, є кредит.
Кредит? Ну, і скапає цілаки.
Розповідає Йоранс Ковальовс. Поки що родина живе на кошти, які Йоранс отримує як безробітний, та на державну фінансову допомогу на дітей. Однак він визнає, що так довго тривати не може. Виїхати за кордон на заробітки, як це роблять інші латвійці, що опинилися в подібній ситуації, Йоранс не планує. За його словами, за кордоном сьогодні гастарбайтерів не чекають з відкритими обіймами. Натомість латвійські посадовці запевняють, що серйозно переймаються проблемою зайнятості населення. Зокрема, планується на ці цілі направити фінансування з Європейського соціального фонду. Також Латвія має намір звернутися до європейських інституцій для отримання коштів з фонду глобалізації Євросоюзу, завданням якого є надання допомоги з перенавчання та пошуку роботи для безробітних. Депутат Європарламенту, висунутий президентом Латвії на посаду прем'єр-міністра країни Валдис Домбровскіс, повідомляє, куди підуть ці кошти.
Ці активи можуть бути спрямовані на заходи зі сприяння зайнятості. Мова йде про перекваліфікацію безробітних, спеціальні курси, допомогу для початку підприємницької діяльності чи діяльності в якості самозайнятої особи. Є можливість сплачувати безробітним стипендії під час навчання, якщо вони вибрали якісь курси для перекваліфікації та інше.
Психологи радять безробітним не замикатися у собі у стресовий період. Необхідно перебувати у робочій формі, підтримувати зв'язки з колегами з колишньої роботи, а також з іншими знайомими. Можливо, вони зможуть вам порадити, де знайти роботу. Не загостряти усю увагу на фінансовому аспекті проблеми. Людина, яка опинилася в такій ситуації, повинна чітко усвідомити, що ніхто не прийде до неї додому і не запропонує роботу. Слід самому проявляти активність в її пошуках. Людмила Пилип для Радіо Свобода, РИА.
Ви слухаєте Радіо Свобода. До подій в Україні. Чергову партію контрабандних цигарок затримали на українсько-словацькому кордоні. Через спробу нелегального перевезення підакцизних товарів порушник позбувся дорогого автомобіля. Митники кажуть, останнім часом такі випадки почастішали. Більше про це знає кореспондентка Радіо Свобода на Закарпатті Надія Петрів.
22-річний водій джипа Mitsubishi, громадянин України, проходив митний контроль у спрощеному режимі зеленого коридору і запевняв інспекторів, що нічого забороненого не вивозить з території України. Проте митники вирішили все-таки провести поглиблений огляд легковика. У багажному відділенні іномарки увагу митників привернув газовий балон метан, в якому, як з'ясувалося пізніше, і був виготовлений спеціальний таємник для перевезення тютюнових виробів. Винахідливий хлопець врізав у днище балону круглий отвір, внаслідок чого виникла порожнина, каже начальник відділу пасажирського напрямку митного посту Ужгород Василь Басарат.
Під час ретельного огляду було виявлено, що цей балон є переобладнаним. У цьому балоні виготовлений спеціальний тайник. В балоні було виявлено серед вітчизняного виробництва в кількості 38 блоків. Доступ до цих серед став можливий тільки після демонтажу балону. В днищі балону було виготовлений спеціальний отвір, кришка якого накручувалась по різьбі. Причому було все ретельно замасковано, все зашпакльовано, закрашено.
Митники розповідають, на цигарках можна добре заробити. І в умовах фінансової кризи не виключають, що такі спроби почастішають. У той же час правоохоронці зізнаються, нерідко лише інтуїція підказує, що той чи інший автомобіль варто перевірити. Трапляється, що й водій нервує, тим себе й виказує. Але чим далі, то щоразу хитрішими є потаємні місця, до яких ховають цигарки чи інші підакцизні товари, які громадяни намагаються вивезти за кордон, каже Василь Басарап.
Основні такі місця, де приховуються речі, це дійсно це днищі машини, бензобаки. Були випадки, коли безпосередньо в баках були тайники. Ну і бачите, от зараз балони газові, ну і інші конструктивні порожнини машин різних марок по-різному.
Загалом, розповідають митники, це вже п'ятий випадок, зафіксований від початку року в Ужгородській митниці, коли порушники вдаються до перевезення контрабандних товарів у спеціально виготовлених сховищах транспортних засобів. І щоразу водії за це позбуваються доволі дорогих автівок. Та й зараз, через 38 блоків цигарок, які коштують усього 760 гривень, українець позбувся іномарки вартістю 150 тисяч. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
У Дніпропетровську навколо обласної телекомпанії розгорівся конфлікт. Правоохоронці почали фінансову перевірку медіа, а журналісти називають це спробою влади взяти телебачення під контроль. Чи є такий конфлікт винятком? Про це говорять «Звуки життя», ведучий Сашко Лащенко.
Керівництво Дніпропетровського ТБ, деякі журналісти громадської організації міста стверджують, співробітники управління Держслужби боротьби з економічною злочинністю без жодних причин та пояснень опечатали склад компанії з обладнанням. Телевізійники кажуть про спробу обласної влади взяти телекомпанію під контроль. Натомість у самій обладміністрації всі звинувачення відхиляють. За заявою про утиски свободи слова, обласна влада побачила страх керівництва телекомпанії перед перевіркою, як використовують бюджетні кошти. Докладніше про конфлікт дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Першу гучну заяву про тиск з боку облдержадміністрації державні телевізійники зробили минулого тижня. Співробітники міліції прийшли на телекомпанію, аби перевірити її фінансовий стан. Опечатали склад, де знаходилась частина обладнання. За діями правоохоронців, медійники побачили руку чинного голови облдержадміністрації Віктора Бондаря. Керівниця телеканалу Вікторія Шилова, яка водночас є депутаткою облради від фракції блоку Павла Лазаренка, звинувачує очільника області, нашого українця Бондаря, у політичній заангажованості. Той, мовляв, не раз викликав її на килим і вимагав очистити телеефір від присутності певних політичних сил і громадських організацій. Журналісти телеканалу теж розповіли про постійні дзвінки з облдержадміністрації. Директор Вікторія Шилова переконана, канал потрапив під приціл губернатора за те, що говорив правду.
Дніпропетровський державний показує багато правди, соціальних сюжетів, багато напружених програм. І ми будемо показувати.
В облдержадміністрації усі звинувачення відкинули. В конфлікті навколо державного телеканалу немає політики. Лише фінансові справи, а може і кримінал. Заяви про утиски свободи на каналі дивним чином співпали з перевіркою правоохоронців, які наразі з'ясовують, куди поділо медіа 5 мільйонів гривень, виділених торік з обласного бюджету на обладнання. В інформаційну політику телекомпанії влада не втручалась, хоча може і треба було б. Занадто часто в ефірі державного телебачення з'являлись політичні симпатики керівниці телеканалу. І сама вона, заявила речник голови облдержадміністрації Алла Шуріна.
Я щиро сподіваюся на підтримку колег журналістів у тому питанні, коли звинувачують прес-службу губернатора у тиску та обранні свободи слова. У нас такого не було.
Дріб у вогонь підкидають громадські організації і партії. Учора комуністи, соціалісти разом із зеленими та ще вісьмома громадськими організаціями пікетували облдержадміністрацію із гаслом «Руки геть від каналу». Водночас керівництво місцевої спілки журналістів заявило, що перевірка телекомпанії, яка існує за рахунок коштів платників податків, цілком вмотивована.
Скептики кажуть, що чимало українських журналістів залюбки готові попрацювати на будь-яких кандидатів у президенти. Питання тільки в тому, хто більше заплатить. Експерт Наталія Лігачова частково погоджується з думкою, що проблема не лише в можливому тиску політиків, а у розквіті так званої джинси куплених матеріалів.
Бачимо, що рівень свідомості українських журналістів, на жаль, не на висоті. І, на жаль, ті зміни, які відбувалися після помаранчевої революції, вони не закріпилися. Власникам і політикам вдалося нівелювати вплив, на жаль, тих журналістів і тих громадських організацій, які говорять про журналістики, перш за все, як про місію, а не тільки бізнес. Основна частина журналістів дійсно готова працювати перш за все за зарплату, за кредити, не ставлячи поперед цього все ж таки громадську місію. Але є, безумовно, і винятки, і вони вже не такі рідкі.
Куди ж можна звертатися і на що розраховувати українському тележурналістові, якщо він відчує на своєму каналі утиски або прояви цензури з наближенням президентських виборів? Поради Юрія Луканова, голови Київської незалежної медіапрофспілки.
Тележурналіст, безумовно, може звертатися у профспілку, якщо вона в їхньому регіоні діє активно. Значить, а крім того, звичайно, він може звертатися до суду. Це елементарна річ. Якщо порушуються його права, то обов'язково є ряд адвокатів, які спеціалізуються саме на медійних, так мовити, моментах, медійних адвокатів.
За даними опитування Фонду демократичної ініціативи, люди стали більше довіряти журналістам. Якщо всередині 2006 року ЗМІ довіряло 46%, то рік влітку журналістам довіряли 54% респондентів. Ви слухали «Звуки життя. Телеконтроль». З вами був Сашко Лещенко. Щасти!
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода – це варто почути. Сьогодні 5 березня, четвер. Далі у програмі ми будемо говорити про такі теми. Протистояння навколо «Нафтогазу України». Які шляхи вирішення ситуації?
Після того, як в СБУ прийшов компаньон по бізнесу Фірташа Хорошковський, СБУ перетворилось в приватну охоронну фірму бізнесу пана Фірташа.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» має долучитися колишній голова правління «Нафтогазу», екс-міністр палива і енергетики, народний депутат України від партії регіонів Юрій Бойко. Чим живе світ спортивний в Україні і в світі?
У заключному матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу київське «Динамо» у Харкові з рахунком 2-0 переграло одного зі своїх головних переслідувачів – місцевий металіст.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. А наразі ж новини та ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов заявляє про відсутність підстав для переформатування коаліції у зв'язку з голосуванням частини депутатів від БЮТ за відставку Володимира Огриска з посади міністра закордонних справ. Про це він сказав, коментуючи, зокрема, заяви, що голосування бютівців фактично поставило коаліцію на межу розвалу. Фракція БЮТ не ухвалювала рішення щодо відставки Огриска, сказав Турчинов. Він підтвердив, що глава уряду Юлія Тимошенко особисто зверталася до керівництва фракції БЮТ з проханням не підтримувати рішення про відставку Огриска. У Брюсселі в рамках неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО сьогодні відбудеться засідання комісії «Україна-НАТО». Учасники зустрічі обговорюватимуть актуальні питання реалізації курсу України на євроатлантичну інтеграцію та впровадження минулорічних рішень Бухарестського саміту НАТО і Брюссельської зустрічі Північно-Атлантичної ради. Під час перебування у Брюсселі тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Володимир Хандогій, який очолює українську делегацію, проведе низку двосторонніх зустрічей, повідомив речник МЗС Василь Кирилич. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко сподівається, що Франція допоможе Україні у ліквідації наслідків фінансової кризи. Про це Тимошенко заявила на брифінгу в Парижі після зустрічі з президентом Франції Ніколя Саркозі. Прем'єр повідомила, що під час розмови з президентом Франції розглядалась можливість співпраці на базі підписаної програми між Міжнародним валютним фондом та Україною. Держсекретарша Гіларі Клінтон обіцяє серйозні переговори з Росією щодо протиракетної системи. Прибувши до Брюсселя, де на сьогодні заплановані її зустрічі з союзниками по НАТО, Гіларі Клінтон заявила, що хоче поставити переговори з Росією щодо ПРО на серйозну колію, щоб протистояти ядерним загрозам з боку Ірану. Першу зустріч глави зовнішньополітичного відомства США з її російським колегою Сергієм Лавровим запланували на завтра в Женеві, де головною темою переговорів, як очікують, буде стратегічний контроль над озброєннями та ракетна оборона. Гіларі Клінтон після зустрічі з палестинським президентом Махмудом Аббасом заявила, що знесення будинків палестинців в окупованому Ізраїлем Східному Єрусалимі викликає глибоку стурбованість.
Зустріч Клінтона із палестинськими лідерами відбулася на західному березі Йордану. Перед цим американська держсекретар провела переговори з представниками Ізраїлю в Тель-Авіві. Вона заявила про підтримку Ізраїлю з боку Сполучених Штатів і про відданість Вашингтона ідеї створення палестинської держави. Влада Судану видворила з країни працівників 10 найбільших міжнародних гуманітарних місій. Таке рішення ухвалили після того, як Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Судану Омара Аль-Башира. Його звинуватили у геноциді темношкірого населення у провінції Дарфур. Гуманітарні організації заявили, що припинення їхньої роботи в Судані може призвести до гуманітарної кризи для 2 мільйонів жителів Дарфуру, які потребують харчів, питної води та помешкань.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Газовий конфлікт з українсько-російського перетворився на внутрішньоукраїнський. Полем бою стала компанія «Нафтогаз України». Об'єктом конфлікту – кілька мільярдів кубометрів газу, який уряд називає державним, а компанія «Росукренерго» – своєю власністю. Спроба працівників СБУ вилучити в «Нафтогазі» документи та допитати кількох посадових осіб переросла у бійку між представниками спецслужби і депутатами від фракції БЮТ. Свідком цих подій став кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Слідчі СБУ у супроводі бійців спеціального підрозділу завітали до центрального офісу національної компанії «Нафтогаз України». Ось що розповів журналістам керівник юридичного департаменту «Нафтогазу» Сергій Давиденко.
На поверхах стоять озброєні люди. На першому поверсі компанії в актовому залі зараз працює інша група людей, яких охороняє 5 озброєних автоматами невідомих нам людей. Ці люди чекають проведення виїмки оригіналів документів, які були підписані між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром». Вони намагаються вилучити оригінал контракту купівлі-продажу природного газу, намагається вилучити оригінал контракту про транзит природного газу.
Згодом до «Нафтогазу» прибуло кількадесят депутатів від фракції БЮТ, які, подолавши опір працівників СБУ, увірвалися до приміщення, де слідчі працювали з документами. Ось як це відбувалося.
Руки! Нападіння на депутата!
Я ніхто не бив! Ти на провокацію!
Ви що думаєте? Ви будете уголовну відповідальність?
Дії працівників СБУ депутати називали незаконними, адже ті не пред'явили необхідних документів для проведення слідчих дій. Ось як згодом пояснив дії народних обранців депутат від фракції БЮТ Андрій Павловський.
Поступила термінова інформація, що групою невідомих осіб в чорних масках, в уніформі, з автоматами, було захоплення приміщення «Нафтогазу України». Закрили в кімнаті, не зрозуміло чому заступника головного бухгалтера Кушнір. Намагаються зробити виїмку конфіденційної інформації. І це робиться для того, щоб зберегти приватний газ пана Фірташа після того, як в СБУ прийшов компаньон по бізнесу Фірташа в Хорошковський, СБУ перетворилась в приватну охоронну фірму бізнесу пана Фірташа.
Згодом депутати від БЮТ повідомили, що суд призупинив слідчі дії щодо кримінальної справи, порушеної СБУ проти керівництва «Нафтогазу». «Нафтогаз» не став єдиним полем битви за газ. Раніше СБУ затримало заступника начальника енергетичної митниці Тараса Шепітька, відповідального за розмитнення газу. Ще одним полем газової війни стала Верховна Рада, де звітував перший заступник голови СБУ Валерій Хорошковський. Ось його тлумачення цих подій.
Треба говорити про створення і наявність серйозної групи посадових осіб, включаючи керівництво уряду, яке здійснило достатньо незаконну оборудку. Слідчим управлінням СБУ 2 березня було порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме 6 мільярдів природного газу на суму 7 мільярдів 500 мільйонів гривень. Відносно того, що який статус цього газу. Абсолютно відомо, що цей статус був, є і залишається на сьогоднішній день транзитним газом, який продало підприємство «Газпром Росії» компанії «Росукренерго».
Перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов звинуватив президента Віктора Ющенка в тому, що захоплення офісу «Нафтогазу» відбулося за його вказівкою. Турчинов вважає невипадковим той факт, що напад стався тоді, коли керівництво компанії знаходилось на нараді в президента і не мало зв'язку. Він також заявив, що Державна митна служба здійснювала розмитнення газу виключно у правовому полі. Натомість президент Віктор Ющенко повністю підтримує дії співробітників СБУ, які порушили і розслідують кримінальну справу щодо керівних осіб «Нафтогазу». Про це повідомила прес-секретар президента Ірина Ванникова. За її словами, спецслужба діє виключно на законних підставах.
Це був матеріал Дмитра Шурхало. А більше про газовий скандал запитаємо у гостя «Ранкової свободи». До прямого ефіру «Радіо Свобода» приєднався колишній голова правління «Нафтогазу», екс-міністр палива і енергетики України, народний депутат України від фракції «Партії регіонів» Юрій Бойко. Пане Бойко, доброго ранку.
Доброго ранку.
Як ви оцінюєте події навколо «Нафтогазу», що нині відбуваються? Яким чином, на вашу думку, владнати конфлікт можна?
Насправді потрібно починати з того, що коли політики починають втручатись в роботу правоохоронних органів, в цивілізованій країні це неприпустимо. І я вважаю, що те, що політики коментують, хто на що гаразд, цю ситуацію, коли йде слідство, це ненормальне явище. А друге, потрібно запитати, чому ще 3 місяці тому назад чиновник, якого сьогоднішній прем'єр-міністр називала блискучим, який збільшив там вихід по митниці 2 рази наповнення бюджету, вдруг став її ворогом. Я вважаю, що просто він зрозумів масштаби корупції і крадіжок, які є в уряді, і перейшов на роботу в правоохоронні органи, щоб з цим боротися. І всі намагання скомпрометувати, особисто я його близько не знаю, але знаю, що людина, яка знає ситуацію знутрі, він знає, де вони крадуть, і в тому вони його так бояться. І намагання скомпрометувати, я думаю, відходить від цього. Угу. Оце таке моє враження після вчорашніх подій. Що стосується того, як владнати конфлікт. Насправді, я думаю, що доки не закінчиться слідство, одна конфлікт буде важко. І головне, щоб політики не втручалися в цю ситуацію і не коментували її, і не заважали робити правоохоронним органам те, що вони повинні робити. Якщо це буде так, то я думаю, що це швидко перейде в правову площину і завершиться ця конфліктна ситуація рішенням правоохоронних органів, судів, і вона повинна бути суспільством прийнята.
Пане Бойко, існують закиди і на вашу адресу, що ви входите до так званої групи Фірташа. Ви могли б це спростувати або підтримати?
Слушайте, ну от ми чули вже, що газові переговори в Росії зірвав бізнесмен і 2 опозиційних депутати. І прем'єр-міністр казала, що от внаслідок того, там 31 грудня не сталося підписання газових контрактів. Ну, я вважаю, що це просто смішно чути, тому що коли проходять переговори між прем'єр-міністрами 2 країн, то це такий рівень, що його зірвати, якщо вони йдуть устойчиво і нормально, неможливо. І взагалі, що це за влада, де прем'єр-міністр весь час когось звинувачує? Вони вже, вибачте, дозвинувачувалися до того, що скоро буде своїх там прибиральних з кабінету міністра звинувачувати в тому, що вони заважають їм працювати. Я думаю, що насправді там ситуація дуже проста. Вони не керують ситуацією в країні, вони не можуть впоратися з економічними негараздами і постійно шукають якісь вороги. І гірше те, що люди живуть погано, і вже переважна частина країни, наші людей відчувають на собі ці проблеми.
Як на вашу думку, чи вплине цей конфлікт газовий внутрішньоукраїнський на розрахунки за газ з Росією або на транзит російського палива до Європи?
Я думаю, що цього не буде, тому що це ніяким чином, на мій погляд, не стосується міждержавних відносин, і всі розрахунки повинні проводитись, але на сторону розрахунків може вплинути те, що у нас в країні погано збираються гроші за постачання газу через теплокомуненерго. Тобто населення не може сплачувати підвищені комунальні тарифи. Внаслідок підвищення, власне кажучи, ціни на газ сьогоднішнього року, те, що зробив сьогоднішній уряд. І тому це спричинило проблеми в розрахунках між «Нафтогазом» і «Газпромом». І взагалі, от, знаєте, прикро дивитися, що практично буднічна ситуація з розрахунками за газ, виплати зарплати, з виплатою пенсій, кожен місяць наше суспільство з острахом чекає, станеться виплата пенсії чи ні, заплатять зарплату бюджетникам чи ні, розрахуються за газ чи зірвуть. Така невпевненість – це візитна картка сьогоднішнього уряду, взагалі сьогоднішньої влади, і президенти, і прем'єр-міністр, і всі ці компанії, яка проводить політику в державі.
Пане Бойко, депутати від блоку Юлії Тимошенко, зокрема пан Турчинов, заявив про причетність президента до подій навколо «Нафтогазу України». Прокоментуйте, яка ваша думка щодо причетності президента до даного конфлікту?
Я думаю, що постійне звинувачення один одного, вони будуть продовжуватись, тому що вони там не можуть між собою розібратися, хто там не головний в країні, і мені здається, що страждають від цього люди. Я не знаю, яким чином там так званий перший прем'єр-міністр, він не є депутатом, висловлював ці звинувачення. Я вважаю, що це ганьбить нашу країну, коли вище керівництво держави, замість того, щоб займатися проблемами людей, розбираються між собою і постійно встраюють такі чвари. Особливо в скрутний економічний час.
Чи ви підтримуєте створення тимчасової парламентської комісії з розслідування дій Служби безпеки України відносно «Нафтогазу»? Ця комісія могла б щось змінити?
Наша слідча комісія в парламенті не завершилась якимось конкретним результатом. Тому потрібно, по-перше, прийняти закон про тимчасову слідчу комісію, щоб вони мали відповідні права і наслідки їх роботи, там висновки їх, лягали якимось там нормативним актом, який би був попередженням чиновникам, там бізнесменам, кому завгодно, щоб вони притримували закон. Так в тому вигляді, в якому зараз є тимчасова слідча комісія, чи це буде чергова там піар-площадка для якоїсь політичної сили і не більше?
Добре.
Тому я вважаю, що сьогодні цей механізм неефективний. Він не працює, власне кажучи, так само, як самий парламент.
Дякую, пане Бойко. Про внутрішньоукраїнський газовий конфлікт ми говорили з колишнім головою правління «Нафтогазу України», екс-міністром палива і енергетики, народним депутатом від фракції партії регіонів Юрієм Бойком.
Свобода сьогодні.
Має вийти сказати народові, і я не здатний.
За комуналку заплати, за світ, за газ, за отоплення. Що робить, остається? Ну, як жити?
Найважливіші події дня.
Там, де НАТО, там війна. Нам не треба НАТО.
Ukraine is not the only one country.
And the United States of America will emerge stronger than before.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні 5 березня, четвер. Далі у програмі ми будемо говорити про таке. За місце під сонцем земельні скандали в Криму набирають обертів. Більше про це в прямому ефірі від кореспондента Радіо Свобода на півострові Володимира Притули. Безпечний секс в Україні дорожчає. Які наслідки зростання цін на презервативи?
Уже перші ласточки прилітають. Є знову свіжа гонорея пішла.
Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу?
Радянські власті офіційно визнали факт розстрілу польських полонених радянськими військами лише в 1988 році.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук готовий повідати нам головні події в Україні і світі. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що конфлікт навколо НАК «Нафтогаз України» виник не через протистояння президента та прем'єра, а є наслідком боротьби за 11 мільярдів кубометрів газу. Про це Тимошенко заявила на брифінгу в Парижі після зустрічі з президентом Франції Ніколя Саркозі. Прем'єр наголосила, що уряд не дозволить подібних дій. За своїми діями СБУ намагалася паралізувати діяльність НАК «Нафтогазу», зруйнувати програму забезпечення України природним газом, зірвати розрахунки з «Газпромом», а також залякати людей, причетних до розмитнення газу на користь НАК «Нафтогаз України», сказала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов заявляє про відсутність підстав для переформатування коаліції у зв'язку з голосуванням частини депутатів від БЮТ за відставку Володимира Огориська з посади міністра закордонних справ. Про це він сказав, коментуючи, зокрема, заяви, що голосування бютівців фактично поставило коаліцію на межу розвалу. Фракція БЮТ не ухвалювала рішення щодо відставки Огориська, сказав Турчинов. Він підтвердив, що глава уряду Юлія Тимошенко особисто зверталася до керівництва фракції БЮТ з проханням не підтримувати рішення про відставку Огриська. Президент Віктор Ющенко доручив представникам київської влади упродовж 10 днів розробити план антикризових заходів у столиці, повідомив заступник голови секретаріату президента Роман Безсмертний. Він також зазначив, що Генеральна прокуратура має перевірити всі факти можливих порушень у Києві, про які йшлося під час наради в голови держави. Влада Судану видворила з країни працівників 10 найбільших міжнародних гуманітарних місій. Таке рішення ухвалили після того, як Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Судану Омара Аль-Башира. Його звинуватили у геноциді темношкірого населення в провінції Дарфур. Гуманітарні організації заявили, що припинення їхньої роботи в Судані може призвести до гуманітарної кризи для 2 мільйонів жителів Дарфуру, які потребують харчів, питної води та житла. Американські законодавці пропонують ухвалити закон, який дозволить населенню прикордонних районів Афганістану та Пакистану експортувати до США виготовлені ними товари без сплати мита. Законопроект, який підтримує адміністрація Барака Обами, має стимулювати економічний розвиток та створення у цих районах додаткових робочих місць. Поки що невідомо, коли документ надійде для голосування до Конгресу США.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Севастополі, що в Криму, тривають земельні скандали. Місцеві регіонали пообіцяли подати нас до суду на голову міської державної адміністрації Сергія Куніцина за наклеп. Мер міста стверджує, що лідери партії регіонів незаконно отримали землю в Севастопольській зоні. Втім, попри обіцянки, поки що документів на підтвердження цього не показав. Деталі скандалу розпитаємо кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притулу. Він приєднався до прямого ефіру ранкової свободи. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Розкажіть детальніше про цей скандал, де і хто з лідерів партії регіонів отримав земельні ділянки.
Власне, це один з цілої низки земельних скандалів, що останнім часом виникають у Севастополі. І розпочався він з того, що на сесії, на одній з останніх сесій міської ради, місцеві регіонали звинуватили главу адміністрації міста Сергія Куницина у причетності до продажу відомого золотого пляжу у Балаклаві. Сергій Куницин не тільки це спростував, але й у відповідь звинуватив міську раду Севастополя у виділенні торік землі верхівці партії регіонів, як він сказав. У заяві, розміщеній на сайті міської державної адміністрації, Сергій Куницин заявив, що міська рада торік виділила землю Януковичу, Азарову, їхнім помічникам і радникам. І на розпорядженнях, за якими ця земля виділена, є віза голови міськради Валерія Саратова. Ці документи є у нас, відзначив глава адміністрації. Він також додав, що попереджав лідерів партії регіонів, місцевого їхнього лідера Валерія Саратова, що на злодії шапка горить. Не треба називати адміністрацію злодіями, якщо самі десятками, сотнями тисяч гектарів своїм партійним вождям землю за 3 копійки або безкоштовно віддаєте. Це була цитата Сергія Куницина. Ну і глава адміністрації попередив, якщо вся ця історія триватиме і далі, тобто звинувачення на його адресу і його колег по адміністрації триватимуть і далі, то він передасть в засоби масової інформації всі документи про подібні факти. Але слід сказати, що досі документів адміністрація не надала, і поки що сам Сергій Куницин після оцих звинувачень не коментує свої слова.
Вже вдвічі міська рада Севастополя оголошувала недовіру главі міської адміністрації Куніцину. Що планують робити регіонали цього разу?
Справді, кілька разів міська рада ухвалювала рішення про недовіру і зверталася до президента з вимогою звільнити Сергія Куницина. Президент не реагував. Більше того, Сергій Куницин подавав до суду і вигравав всі справи. Суди скасовували рішення міської ради про його відставку. І таким чином Сергій Куницин показував, що він в судових справах досить таки вмілий гравець. Цього разу представники партії регіонів і київські очільники, і лідер регіоналів Валерій Саратов говорили, що подаватимуть до суду на Сергія Куницина, вимагаючи спростування цієї заяви про землю Януковичу і Азарову. Но місцеві оглядачі кажуть, що враховуючи те, що юристи у Сергія Куницина досить таки сильні, і фактично місцевий суд перебуває під його впливом, це зробити буде дуже важко.
Дякую, Володимире. Про земельні конфлікти у кримському місті Севастополь ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в автономії Володимиром Притулою. Зростання цін на презервативи в Україні призведе до збільшення кількості венеричних захворювань в щонайменше 4 рази, застерігають лікарі. Зокрема, в Харкові контрацептив коштує нині 35 гривень. Медики сумніваються, що студентам така ціна по кишені. Про безпечний секс з Харкова розповідає Юлія Журавльова.
Ще влітку минулого року 6 гривень, місяць тому 26, і сьогодні близько 35 гривень. Це вартість звичайної упаковки із 3 презервативами. В аптеках кажуть, це не межа, і з кожним надходженням медпрепаратів, і в тому числі засобів контрацепції, їхня вартість значно зростає. Хоча собівартість одного презерватива від 10 до 20 центів, кажуть фахівці. З такою ж ціною, як в Україні, державі, яка минулого року пережила справжній бум народжуваності, тепер загрожує численна кількість абортів, каже лікар. лікарка-гінеколог Наталія Малишева.
Кризис, в общем-то, делает свои дела. Вряд ли много женщин захочет пролонгировать беременность и будут прерывать ее. А это очень опасно для здоровья и для жизни женщины.
За таких цін на презервативи кількість венеричних захворювань збільшиться як мінімум в 4 рази, каже лікар-венеролог Олександр Шаруда. До нього вже черга з пацієнтів.
Уже перші ластівки прилітають. Пішла свіжа гонорея, і з розмов було зрозуміло, що були відсутні індивідуальні засоби захисту, в даному випадку презервативи. Щодо сифіліса, то це трошки пізніше. За місяць десь підуть, як тільки інкубаційний період закінчиться. Який же студент купить за 35-40 гривень презервативи? 3 штуки. Ніхто не купить. Тому хвороби підуть вгору.
Тому болезні підуть вверх.
Через захмарні відпускні ціни деякі аптеки взагалі відмовляються від закупівлі презервативів, як то аптека при Харківському шкіряно-венерологічному диспансері. Такий дефіцит і як наслідок величезна кількість захворювань були ще за радянських часів, згадує Олександр Шаруда. В обласному центрі СНІДу кажуть, в рамках міжнародної програми по боротьбі з ВІЛ-інфекцією ще торік отримали партію імпортних презервативів. Те, що залишилось, роздаватимуть і тепер на тематичних лекціях, концертах або просто на вулиці. Здоров'ям нації нарешті занепокоїлись і деякі парламентарі. Окремі депутати Верховної Ради запропонували ухвалити державну програму із забезпечення українців дешевими латексними виробами. Але поки до конкретних дій так і не вдалися, змусивши молодь обирати між товщиною гаманця та власним здоров'ям.
Це просто средство предохранення, без которого нікуди. Тому ціна поки не повлияла ні на, як говориться, частоту покупки, ні на качество покупаємих презервативів.
Покупаємо, але у нас ще є запаси. От Квінза ще на концерті.
Б'єт по бюджету студенческому.
Б'ється без них.
А ми не смотримо на їх плану. Це повинен робити парень.
Перестав покупати. Ні, пользуюсь, але в рідких случаях.
Тим часом медики визнають, тематичні лекції для студентів на тему безпечного сексу нічого не варті, якщо ціни на засоби контрацепції молоді не по кишені. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Сьогодні 5 березня. Чим закарбувався цей день в історії України і світу, знає Віктор Недоступ.
5 березня 1940 року на підставі рішення ЦК КПРС, прийнятого цього ж дня, поблизу білоруського села Катинь за 14 кілометрів від Смоленська, радянські НКВД-сти розстріляли більше 4 тисяч польських офіцерів, інтернованих в 1939-му під час розділу Польщі за пактом Ріббентропа-Молотова і вивезених в Катинь з табору для військовополонених. Всього у вересні 1939 року радянські окупаційні власті заарештували більше 30 тисяч поляків, головним чином військових, і всі вони, як потенційні вороги радянської влади, підлягали знищенню. За рішенням спеціальної трійки НКВС в Катинському лісі, Старобільському і Осташківському таборах, тюрмах Західної України та Білорусі було розстріляно 21 857 полонених поляків. Масові поховання знищених у Катинському лісі першими виявили німці після захоплення Смоленська в 1941 році. Радянські власті офіційно визнали факт розстрілу польських полонених радянськими військами лише в 1988 році. 1946, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль, перебуваючи з візитом у Вестмінстерському коледжі у місті Фултон, штат Міссурі, виголошує одну із найвідоміших своїх промов, закликавши президента Сполучених Штатів Гаррі Трумена тісніше співпрацювати з Британією в устрої повоєнного світу. Черчилль застерігає про діяльність комуністичної п'ятої колони у Західній та Південній Європі і заявляє, що через експансіоністську діяльність СРСР у Європі від Щецина на Балтиці до Трієста на Адріатиці виникла залізна завіса. Кінець цитати.
Це був матеріал Віктора Недоступа. А далі до подій спорту. Київське «Динамо» без 5 хвилин чемпіон України з футболу. В одному з центральних матчів весняної частини української футбольної першості вчора столичний клуб в гостях переміг свого головного конкурента – харківський «Металіст». Подробиці матчу знає спортивний оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз.
Харківський поєдинок двох кращих на цей момент команд чемпіонату проходив у напруженій і безкомпромісній боротьбі. Щоправда, у протиборстві «Металіста» і «Динамо» не обійшлося й без відверто неоднозначних суддівських рішень. Особливо серйозні нарікання на роботу арбітра мали господарі. Так, вже в другому таймі за рахунку 1-0 на користь динамівців Віталій Годулян вилучив з поля провідного захисника харків'ян Папе Гує, що зрештою дозволило киянам відзначитися вдруге. Перший гол на рахунку Тараса Михалика, ну а переможний м'яч забив Артем Кравець. 2-0 і в турнірній таблиці «Динамо» випереджає «Металіст» вже на 9 очок. Натомість харків'яни підпустили «Шахтар» лише на відстань однієї перемоги. Нагадаю, що рівно за тиждень ці ж суперники поміряються силами в Європейському кубкові УЄФА. Перший матч однієї восьмої фіналу відбудеться у четвер у Києві, матч-відповідь за тиждень по тому у Харкові. Ну а вже завтра розпочинаються матчі чергового 19-го туру української прем'єр-ліги. У стартовому поєдинку «Таврія» прийматиме в Сімферополі запорізький «Металург». Вже в неділю «Динамо» гратиме у Києві з полтавською «Ворсклою», а «Металіст» вирушить у гості до футбольного клубу «Львів». Додам, що центральний поєдинок туру відбудеться в суботу в Донецьку, де «Шахтар» зіграє з Дніпро. Далі про біатлон. Перемогою завершила збірна України свої виступи на чемпіонаті Європи. В останній день європейської першості в російському місті Уфа українські стріляючі лижники вибороли золото і срібло. Так жіноча команда здобула титул чемпіонок континенту в естафеті більше ніж на 2 хвилини, випередивши титулованих росіянок та збірну Німеччини. Щоправда, на відміну від своїх головних опоненток, Україна виступала майже бойовим складом. Відтак золото дісталося сестрам Віті та Валі Семренко, Ользі Підгрушній та Інні Супрун. Ну а в юніорській гонці серед чоловіків українська збірна фінішувала другою, поступившись лише господарям чемпіонату росіянам. Срібло на рахунку Михайла Сердюка, 2 Віталіїв Кільчицького та Соколюка, а також Назара Бурика. Надалі біатлонний сезон завершуватимуть 3 етапи Кубка світу. У березні найсильніші біатлоністи планети змагатимуться у Ванкувері, Тронхеймі та російському Ханты-Мансийску. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Більше інформації ви можете знайти на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. А ми на цьому закінчуємо програму. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Вадим Журба, новини готував Олександр Шевчук і ведуча програми Ярина Матвійчук. Команда Ранкової Свободи бажає усім слухачам гарного настрою, вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.